N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media สำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในปัจจุบันนะคะความต้องการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในงานตรวจวัดและควบคุมสาขาต่างๆกำลังเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในการประยุกต์ใช้นะคะในด้านพลังงานความปลอดภัยสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งล้วนส่งผลต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศค่ะสำหรับ Nextech นะคะเราก็มีโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาทางด้านเซ็นเซอร์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างขีดความสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆทางเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และนำไปสู่การลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศอีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันก็ได้รับเกียรติจากดร.สุธีผู้เจริญชนะชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและท่านยังดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะในช่วงแรกนะคะดิฉันอยากจะให้ดร.สุธีนะคะช่วยอธิบายให้เราทราบสักนิดนึงว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เนี่ยค่ะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านใดคะ
ครับความเกี่ยวข้องของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เนี่ยก็ต้องดูจากความต้องการใช้เซ็นเซอร์ก่อนว่าใช้ที่ไหนถ้าเราดูตามแนวโน้มของโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งเขาว่า ubiquitous society หรือสังคมที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลจากที่ไหนเมื่อไหร่ที่ใครด้วยอุปกรณ์ชนิดใดก็ได้ก็เป็น anytime anywhere any device นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีข้อมูลอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีระบบตรวจรู้นะครับหรือตรวจวัดข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปยังที่ต่างๆเพื่อให้เราเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นระบบจราจรนะครับคือจะเป็นข้อมูลการจราจรที่เราสามารถจะดูจาก PDA ก็ได
้
หรือว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลสุขภาพในร่างกายเราดังนั้นถ้ามีข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องใช้เซ็นเซอร์ถึงจะสามารถตรวจดูจากเครื่องมือวัดหรือดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ว่าสัญญาณชีพของเราเป็นอย่างไรนะครับงั้นเมื่อดูตามเทรนด์ของ Ubiquitous Society แล้วเนี่ยก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าตลาดแนวโน้มความต้องการเซ็นเซอร์เนี่ยจะมีเพิ่มสูงขึ้นทางนี้ก็จะนอกเหนือไปจากเซ็นเซอร์ในตลาดเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นใช้ในด้านตรวจวัดในยานยนต
์
สังเกตดูให้ดีว่าในอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยปริมาณของเซ็นเซอร์ก็จะมีเพิ่มมากตามไปกับพวกสมองกลฝังตัวซึ่งมีอยู่แล้วนอกเหนือจากนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบฉลาดหรือที่เราเรียกว่า smart appliance นะครับซึ่งตามว่าจะทำให้มันสมาร์ทได้เนี่ยมันก็คงต้องรู้สภาวะแวดล้อมรอบตัวมันนะครับก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูต่อไปครับ
ค่ะและในส่วนของเป้าหมายหรือว่าขอบข่ายในส่วนของโปรแกรมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์นี่เราทำงานทางด้านใดบ้างคะ
ขอบข่ายที่เราตั้งไว้ใน5ปีแรกนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนของเป้าหมายที่การเรียกว่าไบโอเซ็นเซอร์หรือเซ็นเซอร์ที่ใช้ทางด้านวัดสัญญาณชีวภาพนะฮะก็จะใช้ในด้านการแพทย์การเกษตรกับที่เป็นนอนไบโอเซ็นเซอร์ก็คือทั่วไปที่ไม่ใช่สัญญาณชีวภาพเช่นใช้ในยานยนต
์
วัดความเร็วรถวัด อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของรถนะครับอันนี้คือกรอบเขตของเป้าหมายส่วนแนวทางที่เราใช้ในการเข้าถึงเป้าหมายเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์หลักๆ3อันที่เราได้ไปวิเคราะห์มาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับ3ส่วนนี้ก็จะมีตั้งแต่เซ็นเซอร์ที่ทำงานด้วยใช้หลักการของแสงที่เรียกว่าโฟโตนิกเซ็นเซอร
์
กับ2เซ็นเซอร์ที่ทำงานโดยใช้หลักการของเซมิคอนดักเตอร์ที่เรียกว่าซิลิ
ค
อนเซนเซอร์แล้วก็ทันสมัยขึ้นอีกนิดหนึ่งคล้ายๆซิลิคอนเหมือนกันแต่เรียกว่าไมโครอิเล็กโทรแมคานิคอลซิสเต็มเซนเซอร์หรือชื่อเล่นเรียกว่า MEMS
ค่ะ
เซนเซอร์ครับ
แล้วถ้าจะให้ทางดร.สุธีช่วยยกตัวอย่างงานวิจัยนะคะที่เราได้ดำเนินการในส่วนของเทคโนโลยีเซนเซอร์นี่มีตัวอย่างผลงานอะไรบ้างคะ
ดีครับเนื่องจากเซนเซอร์นี่ก็ยังสร้างมาหมายถึงโปรแกรมเซนเซอร์เนี่ยเพิ่งตั้งมาก็ไม่กี่ปีนะครับ
ค่ะ
นั้นผลงานส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับวิจัยที่เป็นต้นแบบอยู่แต่ไงก็แล้วแต่ต้นแบบเหล่านี้เนี่ยบางส่วนก็มีบทบาทในการนำไปใช้แล้วบ้าง
ค่ะ
นะครับยกตัวอย่างเช่นส่วนที่เป็นซิลิคอนเซนเซอร์ ก็จะไปทำทางด้านวัดความดันในหลอดเลือดหัวใจ
ค่ะ
นะฮะซึ่งตอนนี้เราก็พัฒนาไปถึงรุ่นที่2แล้วรุ่นแรกก็ส่งต่อให้ภาคเอกชนนำไปผลิต
ค่ะ
ครับส่วนที่เป็นทางด้านโฟโตนิกเซนเซอร์ก็จะเป็นทางด้านเทคนิคที่เรียกว่า surface plasmon resonance ก็จะได้ต้นแบบของเซนเซอร์ซึ่งอันนี้ก็ส่งไปทดลองใช้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อไปประกอบกับคอนเซ็ปต์ของสารชีวภาพแบบใหม่นะฮะหรือเทคนิคเขาเรียกว่าไบโอรีเซปเตอร์สองตัวนี้เมื่อประกอบกันก็จะทำให้เกิดไบโอเซนเซอร์ได้นะครับส่วนทางด้านเมมส์ที่ผมเรียกเป็นชื่อเล่นนะครับก็จะมีทางด้านสิ่งที่เรียกว่าแล็บออนชิปนะฮะก็แล้วก็อีกทางด้านนึงคือไปทำพวกจมูกอิเล็กทรอนิกส
์
ดังนั้นแทนที่เราจะใช้คนนะครับเป็นทำหน้าที่ดมสารก็จะกลายเป็นใช้คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปดมสารแทนนะครับทำให้เราตรวจวัดได้มีมาตรฐานนะครับแน่นอนมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นนะครับ
ค่ะแล้วในส่วนของทิศทางหรือว่าแนวโน้มในการพัฒนาต่อไปในส่วนของโปรแกรมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์นี้ทางดร.สุธีได้วางแผนไว้อย่างไรบ้างคะ
ถ้าเราดูจากสภาวะภาพปัจจุบันคือความต้องการในปัจจุบันนะครับก็จะเห็นแล้วในพวกเซ็นเซอร์ทั่วไปนะครับในอุตสาหกรรมที่เรียกว่าแอพพลายแอนซ์นะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านยานยนต์นะครับการแพทย
์ค่ะ
แต่อนาคตภายในกรอบ5ปีข้างหน้าเนี่ยหลังจากเราได้ศึกษาแผนที่นำทางเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีโรดแมปร่วมกับลูกค้าเราเนี่ยก็น่าจะมีตลาดใหม่ๆทางด้านอาร์คิโทนิกส์หรือเซ็นเซอร์ที่ใช้ในงานเกษตรกรรมแบบที่เรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติ
ค
่
ะ
นะครับเหมือนโรงเรือนปลูกอะไรสักอย่างนึงหรือเลี้ยงสัตว์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าเป็นสายอาร์คิโทนิกส์นะครับถ้าไกลไปกว่านี้เนี่ยอาจจะเป็นทางด้านสิ่งที่เรียกว่าระบบที่ใช้ในทางด้านยานยนต์ที่เป็นยานยนต์อัจฉริย
ะ
จะทำให้รถยนต์สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้หรือช่วยควบคุมในขณะที่คนขับจะไปพักได้ในบางช่วงจังหวะอันนี้ก็ต้องใช้สมองกลฝังตัวซึ่งจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ครับ
ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะหากมีนักวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในศูนย์ของเราหรือว่าศูนย์อื่นๆหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะร่วมวิจัยหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์นี้สามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ
ก็ติดต่อได้ผ่าน2ที่นะครับคือที่ผมเองนะครับก็เข้ามาที่ www.nextech.or.th แล้วเข้ามาที่โปรแกรมเซ็นเซอร์ก็ได้ในนั้นก็จะมีชื่อผู้ประสานงานอยู่2คนคนแรกก็คือผมนะครับคนที่2ก็คือคุณกัณฑิกากลานเลิศนะครับก็โทรมาที่สายนายได้ครับ2417กับ2478
ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงนะคะเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอีกเทคโนโลยีหนึ่งนั่นก็คือเทคโนโลยีทางด้านเซ็นเซอร์นะคะที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่านะคะให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคธุรกิจบริการของบ้านเราให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะและในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบพระคุณดร.สุธีผู้เจริญชนะชัยรักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ได้มาให้ความรู้และมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจรับฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nextech.or.th/media และสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์และดร.สุธีผู้เจริญชนะชัยต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
N Talk Talk Show มุมมองใหม่ก้าวไปกับเทคโนโลยี